Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki Rīgas nama pārvaldnieka birojā Čaka ielā ieradās ceturtdienas vakarā, bet pameta to piektdienas rītā. Tā zina teikt uzņēmuma pārstāvis Krists Leiškalns.
Mizīte ir noslēgusies šorīt 17.20. Procesuālā darbība laikā tika izņemti dokumenti, kas netraucēs Rīgas nama pārvaldnieku darbību. Tie ir saistīti ar pakalpojumiem, kurus nodrošina Rīgas nama pārvaldnieks. Plašāka informācija mums nav, un acīm redzam arī vairāk šajā gadījumā varētu pastāstīt tieši procesa virzītājs ja valsts policija.
Tomēr tikpat nerunīgi ir arī procesa virzītāja valsts policija. Tās pārstāve Simona Grāvīte vien norāda, ka policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbinieki veikuši procesuālas darbības Rīgā un Rīgas reģionā. Rīgas nama pārvaldnieku vārds vienmēr bijis apvīts ar dažādiem skandāliem. Piemēram, valsts kontrole jau pirms vairākiem gadiem cēla trauksmi, ka dzīvokļu īpašnieki apmaksā uzņēmuma izšķērdību, nolaidību un pat nelikumīgas darbības. Kompānija gadā apgroza ap 60 miljoniem eiro. Bet pēdējā gada laikā uzņēmums visvairāk kritizēts par risku pazaudēt 6 miljonus eiro savu klientu naudas maksātnespējīgajā PNB bankā, jo kontos glabātā nauda nebija pienācīgi sadalīta pa klientiem, kādēļ atgūt varētu tikai valsts garantētos 100 000 eiro. Šis fakts un daudzās iedzīvotāju sūdzības bija iemesli, kādēļ Rīgas mērs Oļegs Burovs no godskalpot Rīgai pērn novembrī lēma atlaist Rīgas nama pārvaldnieku valdes priekšsēdētāju Aivaru Gontarevu un pārējo valdi. Gada nogalē Burovs Latvijas radio pauda arī aizdomas par korupcijas riskiem uzņēmumā.
Es tiku man uz galda vestuli no Šindlera, kas raksta kārto reize par to, ka viņi zaudē konkursa profesionāla kompānija. Šindler, jā, vislielākā pasaules mēroga kompānija, zaudē konkursu par liftu apkalpošanu firmai, kas ir nesen izveidota. Un visiem rodas jautājumi, kāpēc tā? Kāpēc par milzīgu summu apsaimnieko liftu apkalpo absolūta nelielā nesen izveidota firma? Un tādi jautājumi ir vairāk un vairāk. Es varu pieļaut, ja atnāk audīts vai valsts kontrole, tad mēs varam sagaidīt daudz jaunas, nepatīkās priekš mums lietas, bet tam es esmu gatavs. Man notiek tikšanas ar Straumas kungu, Knaba priekšnieku. Es arī viņam teicu par to. Es esmu gatavs runāt par Rīgas nama pārvaldnieku.
Arī Latvijas televīzija ceturtdienas vakarā ziņoja, ka procesuālās darbības varētu būt saistītas ar uzņēmumu, kas ir ieguvis tiesības apkalpot daudz dzīvokļu namu liftus. Kratīšana esot notikusi arī firmas Liftu Alliance birojā. Šī Igoram Babkinam piedrošā firma plašāku mediju un tiesībsargojošo iestāžu uzmanību izpelnījās pērn, kad Rīgas nama pārvaldnieks izvēlējās tai uzticēt nebijušu 8,3 miljonu eiro līgumu par liftu apkopi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.